much more than I can carry. Kumekucha Africa. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii tarehe 19 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa FM, mtandao wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, Kamerun inasema imefunga tena zaidi ya shule 60 kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria ili kuokoa watoto na wafanyakazi wanaofundisha huko kutokana na ongezeko la mashambulizi ya kundi la Boko Haram.
Katika makala ya jamii na maendeleo, tutakuarifu kuhusu wanawake katika kaunti ya Lamu, pwani ya Kenya, ambao wamejizatiti katika kujinufaisha na rasilimali muhimu zinazopatikana baharini.
Mashamba huwa ndani ya bahari, lakini maji yakiingia hatuwezi kuvua fedha mpaka maji akauke. Tutatoka kule kama 2:30 tusubiri maji nusu saa.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomea habari za dunia.
Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Guinea baada ya uchaguzi mkuu wa jana Jumapili, rais wa sasa Alpha Conde mwenye umri wa miaka 82 akitarajiwa kushinda muhula wa tatu madarakani. Polisi wameimarisha usalama kote nchini Guinea baada ya kutokea ghasia katika sehemu tofauti za nchi kupinga hatua ya Conde kuwania muhula wa tatu. Uchaguzi huo umefanyika baada ya miezi kadhaa ya maandamano yaliyopelekea watu kadhaa kuuawa katika msako wa maafisa usalama dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakipinga rais Alpha Conde. Conde anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa kiongozi wa upinzani Selo Diallo na wagombea wengine 10. Tayari Diallo amedai kwamba huenda rais Conde akafanya udanganyifu katika hesabu ya kura. Kuna wasiwasi mkubwa nchini Guinea kwamba huenda kukatokea ghasia baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi ambayo yatachukua muda kutolewa. Watu wawili wamefariki katika ghasia za uchaguzi nchini Ivory Coast, ikiwa ni wiki mbili kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu wa urais katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Ghasia hizo zilianza Ijumaa katika mji wa Bangano, ambayo ni ngome ya mgombea upinzani Pascal Affi N'Guessan, kilomita 200 kutoka mji wa kibiashara wa Abidjan. Mfanyabiashara kutoka kabila la Agni anayechukuliwa kuwa mfuasi wa upinzani alipigwa risasi na kuuawa. Kulingana na walioshuhudia ghasia hizo, mtu mmoja kutoka kwa kundi linalodaiwa kuwa linalounga mkono serikali ameuawa. Kulingana na shirika la habari la AFP, maduka mengi na migahawa katika mji wa Bangano imechomwa moto na magari kadhaa kuharibiwa. Karibu watu 15 waliuawa katika makabiliano ya kijamii mnamo mwezi Agosti na Septemba katika miji kadhaa nchini Ivory Coast baada ya Rais Alassane Ouattara kutangaza nia ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitaka Armenia na Azerbaijan kuheshimu makubaliano mapya ya kusitisha vita na kushtumu mashambulizi yanayofanywa dhidi ya raia katika vita hivyo vya kupigania umiliki wa eneo la Nagorno Karabakh. Guterres ametaja mojawapo ya shambulizi baya zaidi lililofanywa dhidi ya raia, roketi lilipoanguka katika makazi ya watu katika mji wa Ganja nchini Azerbaijan na kuua watu 13 wakiwemo watoto. Shambulizi hilo lilitokea Jumamosi. Armenia na Azerbaijan zilikuwa zimekubaliana kusitisha mapigano Jumamosi usiku, lakini mapigano yanaendelea. Azerbaijan na Armenia zimekuwa katika majibizano mabaya kuhusiana na umiliki wa eneo la Karabakh tangu wapiganaji wa Armenia wanaungwa mkono na Yerevan kudhibiti mkoa huo wa milima katika vita vya miaka ya 1990 vilivyosababisha vifo vya watu 1030. Hatua eneo hilo kutengwa na kuwa na uhuru wake haijatambuliwa na Azerbaijan wala Armenia, lakini bado sehemu hiyo inatambuliwa kuwa sehemu ya Azerbaijan chini ya sheria za kimataifa. Mapigano kati ya Armenia na Azerbaijan yalianza wiki tatu zilizopita na yametishia kuzihusisha Uturuki ambayo inaunga mkono Azerbaijan na Russia ambayo ina ushirikiano wa kijeshi na Armenia. Mkaguzi mkuu wa polisi nchini Nigeria amesema Jumapili kwamba shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC litatoa mafunzo kwa kikosi kipya cha polisi wakati maelfu ya raia wa Nigeria wanaendelea kuandamana kote nchini dhidi ya ukatili wa polisi na kuomba mageuzi zaidi kwenye chombo hicho cha usalama. Patrick Nduimana anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Maandamano yalianza wiki mbili zilizopita, waandamanaji wakidai kikosi maalum cha polisi cha kupambana na majambazi wenye silaha maarufu SARS kivunjwe, kikishtumiwa na Wanigeria na mashirika ya haki za binadamu kama vile Amnesty International kwa ukatili, mateso na kudai fedha kutoka kwa watu. Polisi ya Nigeria ilikanusha mara kadhaa shutuma hizo dhidi ya SARS, lakini mapema mwezi huu ilisema kwamba maafisa wasiotii sheria na wasiokuwa na taaluma walikamatwa na walipewa adhabu za upotofu wa nidhamu. Kikosi kipya cha polisi kiitwacho SWAT kiliundwa ili kuziba pengo baada ya kikosi cha SARS kuvunjwa tangu Oktoba 11. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC pamoja na washirika kwenye sekta ya maendeleo leo ndipo wanaanza kutoa mafunzo kwa kikosi cha SWAT. Mkaguzi mkuu wa polisi Mohamed Adamu amesema katika taarifa. Ameongeza kuwa maafisa wa zamani wa SARS hawaruhusiwi kujiunga na SWAT. Polisi imesema ICRC itatoa mafunzo kuhusu sheria za kimataifa za kibinadamu, mwenendo wa polisi katika mzozo, haki za binadamu katika kutumia nguvu, kukamata na kuweka watu kiziwizini. Spika wa baraza la Senate Ahmad Lawan, baada ya kukutana jana na Rais Muhammadu Buhari, ametoa wito kwa waandamanaji kusitisha maandamano kufuatia hatua za kuridhisha zilizochukuliwa hivi karibuni na viongozi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ameahidi kwamba Sudan itashirikiana na mwendesha mashtaka wa Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ICC Fatou Bensouda wakati anakusanya ushahidi kuhusu uhalifu wa kivita katika eneo la Darfur. Hamdok, ambaye alichukua hatamu za uongozi wa Sudan baada ya kupinduliwa kwa Omar al-Bashir, ametaja ziara ya Bensouda nchini humo kuwa ya kihistoria na yenye lengo la kuleta kile ametaja kama Sudan mpya. Bashiri, anayezuiliwa gerezani mjini Khartoum, anatakikana na Mahakama ya Uhalifu wa Kibinadamu ya ICC kuhusiana na mauaji ya maelfu ya watu na uhalifu wa kibinadamu katika eneo la Darfur. Watu 1,300 waliuawa na milioni 2.5 kuachwa bila makao katika mapigano ya Darfur. Bashir aliondolewa madarakani kufuatia maandamano yaliyoanza Desemba mwaka 2018. Mfalme wa Saudi Arabia Salman ametoa amri kadhaa za kupanga upya majukumu na utendakazi wa baraza la ufalme huo Shura, mahakama kuu na mamlaka ya juu ya kidini. Amri hizo zimetangazwa na shirika la habari linalomilikiwa na serikali, ambapo spika mpya na naibu wake wawili wametangazwa kusimamia baraza la Shura ambalo linatarajiwa kuanza mhula mpya wiki hii. Mmoja wa naibu wa spika ni mwanamke. Mfalme huyo vile vile ameamrisha kufanyike mabadiliko katika baraza la ngazi ya juu la wasomi ambalo litasimamiwa na Mufti Sheikh Abdulaziz El Sheikh. Amemteua Khaled bin Abdullahi Al-Luhaidan kuwa mkuu wa mahakama kuu. Gaihab Muhammad Al-Gaihab ameteuliwa kuwa mshauri mkuu wa mahakama ya ufalme.
Matangazo haya yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuanze na ripoti kutoka hapa Marekani. Wapiga kura wa Marekani Waislamu takriban 270,000 katika jimbo la Michigan wamejiandikisha kushiriki katika uchaguzi wa rais, ambapo jimbo hilo ni lenye ushindani mkali na huenda likaamua rais ajaye. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Ken Farabok.
Kwa mpiga kura wa Michigan Dr. Mahmoud Al-Khadidi, hakuna suala lilo juu ya mengine katika akili yake wakati atakapopiga kura yake siku ya uchaguzi mwezi Novemba isipokuwa heshima.
The Muslim community would like to be acknowledged as part.
Jamii ya Waislamu wangependa kutendewa mambo kwa heshima.
Mwaka 2016 katika chumba cha wagonjwa wa dharura, daktari huyo alikuwa akimuunga mkono mdemokrat Hillary Clinton katika uraisi. Pia alimuunga mkono mdemokrat Gretchen Whitmer katika juhudi zake za kuwania ugavana wa Michigan mwaka 2018. Lakini wakati huu hana uhakika kama amuunge mkono makamu rais wa zamani Joe Biden au Republican rais Donald Trump.
I would like some of my concerns.
Ningependa baadhi ya wasiwasi wangu uzungumziwe kabla ya kufanya maamuzi.
Wasiwasi mmoja ni kuwa data ya kuchunguza magaidi ya serikali ya Marekani, ambayo inajulikana sana kama orodha maalum, the watch list, ambapo Marekani wengi Waislamu wanahisi wanachama wa jamii wasio na hatia ndio walengwa wakuu.
Definitely that list should be updated.
Kwa hakika orodha ni vyema ifanywe marekebisho, na wale ambao waliingizwa kimakosa katika orodha hiyo ni vyema warejeshewe heshima yao na waondolewe.
Dr. Al-Khadidi anasema angependa pia kuona Wamarekani Waislamu wanateuliwa katika nafasi za juu katika utawala ujao.
You've got to tell people something.
Ni lazima waeleze watu kitu ambacho kitawatia hamasa kutoka nje na kwenda kupiga kura. Kwa sababu tu Biden sio Trump, si sababu nzuri ya mimi kutoka na kwenda kupiga kura.
Osama Siblani ni mchapishaji wa Arab American News, tovuti na gazeti maarufu kwa ajili ya jamii kubwa ya Waarabu na Waislamu huko Michigan.
But there is like 50-60% of our community are not excited.
Kuna kama 50% mpaka 60% ya jamii yetu ambayo haijatiwa hamasa na kampeni ya Biden. Hawafurahishwi na kampeni ya Trump.
Siblani anasema wengi katika jamii wameghadhibishwa juu ya utawala wa Trump kupiga marufuku wasafiri katika baadhi ya nchi zenye Waislamu wengi kuja Marekani, hatua ambayo Biden ameahidi kuifuta. Lakini amesema kuna pia utambuzi na ungaji mkono katika juhudi za Trump kuleta amani na kupunguza idadi ya wanajeshi huko Mashariki ya Kati.
Even though with whatever Trump, you know, being characterized.
Ingawaje vyovyote vile ambavyo Trump anaelezewa, tungependa kuwa na mazungumzo na utawala wa Trump. Naamini kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo ni ya maslahi kwetu. Yeye kutopendelea vita katika eneo hilo, hilo ni jambo muhimu sana kwetu.
It's not that people are deciding between Joe Biden and Donald Trump. Oftentimes it's between Joe Biden and not voting.
Sio kwamba watu wanaamua kati ya Joe Biden na Donald Trump. Mara nyingi ni kati ya Joe Biden na kutopiga kura. Swala ambalo siku zote nitalizungumza katika jamii ni kwamba nenda kapige kura kwa maslahi yako. Idadi ya wapiga kura wa Marekani wenye asili ya Kiarabu na wa Marekani Waislamu katika uchaguzi inaongezeka. Na hii ni nguvu ya kisiasa. Na lazima wanasiasa waipe mtazamo swala hili kama wanahitaji hizo kura.
Ukusanyaji maoni wa karibuni kwa Marekani wenye asili ya Kiislamu uliofanywa na taasisi ya masuala ya sera na uwelevu unaonyesha kuwa kiasi cha 78% ya wale wanaostahili kupiga kura wameandikishwa, ikiwa ni ongezeko la 18% tangu mwaka 2016. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Kenneth Bwire akusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ameomba wahusika katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu Libya kuhakikisha kwamba vita vinamalizika nchini humo na hali ya amani na utulivu vinarejea. Katika maombi ya Angelus, Papa Francis amesema kwamba wakati umefika kwa kila juhudi kuchukuliwa kumaliza aina yoyote ya migogoro na kuweka mazingira ya watu kujadiliana kwa ajili ya amani na utulivu. Francis pia ameombea kundi la wavuvi kutoka Italy na Tunisia wanaoshikiliwa Libya baada ya kukamatwa wakivua samaki kusini mwa bahari ya Mediterranean. Wavuvi hao walikamatwa na maafisa wa kupiga doria wa Libya mnamo Septemba mosi na wanashutumiwa kwa kufanya shughuli za uvuvi katika maji ya Libya bila idhini.
Hii ni Kumekucha Afrika. Tunasikika kupitia Radio Malaika huko Lubumbashi, UFM Dar es Salaam Tanzania na Hits FM huko Zanzibar. Kamerun inasema imefunga tena zaidi ya shule 60 kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria ili kuokoa watoto na wafanyakazi wanaofundisha huko kutokana na ongezeko la mashambulizi ya Boko Haram. Nchi hiyo iliyopo Afrika ya Kati imepeleka wanajeshi wake kuwafundisha watoto waliokoseshwa makazi katika maeneo ambayo sasa wanasema ni salama. Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaunde kwamba wanamgambo wa Boko Haram wanazidi kutumia washambuliaji wa kujitoa muhanga wakati jeshi limepunguza sana nguvu za kulisaka kundi hilo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Usman Garga, afisa elimu ya msingi katika mpaka wa kaskazini na Nigeria, anasema mashambulizi ya karibuni ya Boko Haram yamefanya shule nyingi kutokuwa salama. Garga anasema darzeni kadhaa za shule katika wilaya za Mayo Sava, Mayo Sanaga, Lagone pamoja na Chari huko Kamerun, eneo linalopakana na jimbo la Bono nchini Nigeria ambapo ni kiini cha harakati za Boko Haram, hazifanyi kazi tena. Anasema shule 62 zimefungwa, watoto wanatakiwa wapatiwe elimu katika shule zingine mbali sana na vijiji vyao au waache shule. Wanafunzi 34,054 wamesajiliwa kama watu waliokoseshwa makazi IDP. Tunao wanafunzi ambao ni wenyeji katika jamii na tunao pia wanafunzi wakimbizi. Garga anasema walimu katika shule zote zilizoathiriwa walikimbia pamoja na wanafunzi wanaowafundisha. Jeshi la Kamerun limekuwa likiripoti mashambulizi yasiyopungua matatu kila wiki tangu mwezi Januari. Jeshi linasema kuwa washambuliaji wengi ni wajitoa mhanga, haswa wanawake na watoto. Jeshi linasema kuwa kundi hilo la kigaidi limeteketeza shule 13 ndani ya miezi miwili iliyopita. Limewashikilia watu angalau 200 wakidai fidia na kuwateka nyara idadi isiyojulikana ya raia. Kanali Ndikum Azee, kamanda wa vikosi vya Kamerun vinavyopigana na Boko Haram katika wilaya za Mayo Sava, Mayo Santa na Lagone pamoja na Chari, anasema jeshi limepelekwa kulinda raia katika eneo hilo. Azee anasema wanajeshi wengine pia wamepelekwa kuwafundisha wanafunzi waliokoseshwa makazi ambao wamehamishiwa kwenye maeneo salama ambayo hayana uwezekano wa Boko Haram kufanya mashambulizi. Anasema Ashigashia, mji ulioko mpakani, kwa muda mrefu umekuwa ukilengwa na mashambulizi ya Boko Haram kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2014. Uongozi wa juu wa jeshi unafikiria kuimarisha hali nzuri ya usalama ni kupitia vijana pamoja na mchakato bora wa kupitia elimu yao. Mashirika yasiyo ya kiserikali, makundi ya haki za binadamu yamekuwa yakitoa wito kwa Boko Haram kuheshimu azimio la serikali kwamba shule ni mahala salama. Desire Fauda wa taasisi isiyo ya kiserikali ya School First anasema azimio hilo linapaswa kuzingatiwa ili kuwalinda wanafunzi na kuhakikisha wana uwezo wa kupata elimu. Anasema tunawahamasisha wahusika tofauti katika elimu kuheshimu miongozo hiyo juu ya azimio linaloelezea shule ni mahala salama ili wahusika wote tofauti wachangie kusaidia watoto hao kupata elimu. Magaidi wa Boko Haram wamekuwa wakipigana kwa miaka 11 kuunda uhalifa wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mapigano haya yameenea kuelekea katika nchi za Kamerun, Chad, Niger na Benin, huku kukiwa na mauaji ya mara kwa mara, utekaji, kuchoma misikiti, makanisa, masoko pamoja na mashule. Mkabiti Kibayasi, VOA, Washington.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maandamano yamefanyika mwishoni mwa juma katika nchi tofauti za dunia, waandamanaji wakidai mageuzi katika nchi zao. Mfano, nchini Chile maelfu ya waandamanaji wamekusanyika kwenye eneo la Italy Square mjini Santiago wakiadhimisha kumbukumbu ya maandamano makubwa ya kuomba usawa nchini humo yaliyofanyika mwaka mmoja uliopita. Mwenzangu Patrick Nduimana anasoma ripoti kamili.
Nchini Chile, maandamano yanafanyika wiki moja kabla ya wananchi wa taifa hilo kushiriki kura ya maoni ya kubadili katiba iliyoundwa enzi ya utawala wa kidikteta. Moja ya mambo muhimu yaliyoombwa wakati maandamano makubwa yalipoanza tarehe 18 Oktoba mwaka 2019. Kumekuwa na makabiliano ya hapa na pale kati ya polisi na waandamanaji ambayo yalizimwa baadaye mjini kati. Paulina Villarroel ni mwanasaikolojia, ameliambia shirika la AFP kwamba wananchi wa Chile wanatakiwa kuungana pamoja na lazima waamini kwamba wanaweza kubadili mambo.
Kutokana na janga la corona, muda mrefu tumekaa nyumbani na sasa hii ndio fursa ya kusema inatosha. Tupo hapa na tutaidhinisha katiba mpya kubadili katiba zamani hapo tarehe 25 Oktoba. Ndio maana tupo hapa kuonyesha kwamba tunataka hilo lifanyike.
Nchini Belarusi, Jumapili polisi imeweka kizuizini zaidi ya watu 200 wakati maelfu ya watu walikuwa wanaandamana dhidi ya Rais Alexander Lukashenko wakikaidi vitisho vya polisi kufyatua risasi baada ya wiki kadhaa za maandamano. Umati wa waandamanaji wakipeperusha bendera za upinzani za rangi nyekundu na nyeupe walishuka kwenye eneo la viwanda kusini mashariki mwa mji wa Minsk na kuandamana. Waandamanaji waliingia mitaani licha ya vitisho vya polisi kutumia nguvu za kuua kuanzia sasa ikiwa watalazimika kufanya hivyo. Viongozi wa Belarus walipeleka malori ya kijeshi na maji ya kuwasha, lakini polisi kwa kiasi kikubwa walijizuia kutumia vifaa vya kudhibiti ghasia hapo jana. Maelfu ya waandamanaji wamekaidi marufuku iliyowekwa na viongozi wa Thailand ya kukataza mikusanyiko ya zaidi ya watu 4. Walikuwa wamebeba mabango yanayoonyesha picha za wanaharakati wanaoshikiliwa kutokana na maandamano ya siku 4 mfululizo dhidi ya serikali ya Thailand. Maandamano hayo yanayoongozwa na vijana yalipata pigo. Wengi kati yao walikamatwa baada ya kuzingira msafara wa pikipiki wa mfalme na kumpigia saluti ya demokrasia Malkia Sutida. Serikali ililazimika kuchukua hatua za dharura ikiwemo kupiga marufuku mikusanyiko ya zaidi ya watu 4 mjini Bangkok na kuwakamata viongozi wa maandamano waliotoa wito wa kuondolewa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha, mkuu wa zamani wa jeshi aliyeingia madarakani katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2014. Na katika mji mkuu wa Ufaransa Paris, maelfu wameandamana jana kuonyesha uungwaji wao mkono kwa mwalimu aliyeuawa kwa kukatwa kichwa baada ya kuwaonyesha wanafunzi wake katuni za Nabii Muhammad. Waandamanaji waliokuwa kwenye eneo la Jamhuri walikuwa na maandishi ambayo yanasema hakuna udhalimu wa mawazo na mimi ni mwalimu na shiriki kumbukumbu ya mwenzetu aliyeuawa Samuel Paty. Murad Asfour ni mwalimu wa historia na jiografia.
Tutaendelea kuwapigania wanafunzi wetu. Tutaendelea kuwafundisha mawazo ya kukosoa, kuona nyuma, kuwafundisha maarifa ya ulimwengu huu wa sasa, kuelewa wao ni nani, wanakwenda wapi, na kwamba hakuna kitu kitatuzuia, na kwamba najivunia kuwa mwalimu na ninajivunia kuwa mwalimu nchini Ufaransa pia.
Kulikuwa pia na maandamano hapa Marekani ya kumunga mkono na kumpinga Rais Donald Trump katika baadhi ya miji. Maandamano makubwa yalikuwa ni ya wanawake ambayo ilijumuisha zaidi ya waandamanaji 100,000 katika miji tofauti ya nchi. VOA inasikika Mombasa kupitia Radio Kaya. Katika siku za hivi karibuni, jamii ya wanawake katika kaunti ya Lamu iliyoko jimbo la Pwani nchini Kenya wamejizatiti katika kujinufaisha na rasilimali muhimu zinazopatikana baharini. Wanawake hao wamepata mafunzo maalum ya kujipatia mapato kupitia uvuvi wa pweza, jambo ambalo limewapa ajira na maendeleo ya kiuchumi. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametuandalia ripoti hiyo katika makala ya jamii na maendeleo.
Kisiwa cha Lamu kinapatikana pwani ya Kenya takriban kilomita 250 kutoka mji wa Mombasa. Wanawake wasiopungua 137 katika kaunti hiyo wanajihusisha na uvuvi wa pweza, jambo ambalo huonekana lisilo la kawaida katika jamii nyingi za Afrika. Ni itikadi ambayo wanawake hawa wanabadilisha kwa kujihusisha na uvuvi, ingawaje huwa wamejistiri kwa mavazi ya kitamaduni. Kwao haya sio mashindano, bali ni njia kusaidiana kiuchumi, haswa wakati huu wa changamoto za kiuchumi na mazingira kutokana na janga la corona. Uvuvi huu ni kitega uchumi kikubwa cha kaunti hii, na wataalamu wa uvuvi wanaelezea kuhusu uvuvi huu.
Pweza ni kiumbe ambaye anakaa baharini, ambaye anaishi kwenye mawe, Na pesa umbile lake ana mikono minane, ana akili tisa. Kila mkono ana akili moja na moja kwa kichwa chake. Pesa ana tumbo mbele tofauti na wanyama wengine. Halafu kichwa chake kiko katikati ya tumbo yake. Pesa ni mnyama hula kaa, hula samaki, ana tamaa nyingine kwa njaa, siku za njaa anajikula mwenyewe. Pesa anaishi kwa muda wa mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu.
Wengine wanasema hata yuko na joto sana, anaongeza nguvu za kiume pia. Wengine wanatumia kama bait pia, kutumia chambo kuvulia finfish. Na pesa kaida yake anakuwa haraka sana kushinda wanyama wengine katika bahari. Ni mnyama wa maajabu sana. Maeneo ambayo anakaa ndio rangi yake anabadilisha kulingana na maeneo na mazingira ambayo yuko.
Uvuvi wa kina mama hawa katika eneo la Shanga Shakani katika kijiji cha Pate huko Lamu umevutia serikali ya kaunti ya Lamu pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali eneo hilo. Chini ya mradi wa Northern Rangelands Trust, akina mama hawa wamepokea vifaa na usimamizi wa rasilimali zilizopo. Zaidi pia umewawezesha katika upande wa kibiashara na kwa ujumla kuwasaidia katika kuimarisha maisha ya jamii zao. Mwenyekiti wa kundi hilo Amina Juba ni mmoja wa wanawake wanaofaidika na mradi huo.
Pia tukapata nguvu watu kutoka Madagascar wakatusaidia hiyo idea kwenye hama shamba ya kwenda. Walikwenda baadhi ya MCC, meneja wetu alienda na family of MCC alienda alipokuja ndipo akaanza kutoa hiyo idea ya mashamba ya kwenda. Mashamba huwa ndani ya bahari. Lakini maji yakiingia hatuwezi kuvua pesa mpaka maji akaupe. Tutatoka kule kama 2:30 tusubiri maji nusu saa, akitoka ndo kuanza kuvua hiyo pesa.
Katika mradi huu wavuvi wanawake wametenga maeneo mawili ya uvuvi baharini na kusimamisha kwa muda uvuvi wote kwa miezi 4. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuvua samaki katika mashamba hayo baharini ambayo yamewekwa alama kwa kutumia maboya kama alama ya sehemu ambayo pweza huweka makao na kuzaana. Yusuf Hassan ambaye ni mkurugenzi wa NRT ofisi ya mkoa wa Pwani anasema kuwa ili kutoa nafasi kwa pweza kukua wanabadilisha shamba kutoka sehemu moja hadi nyingine kila mwisho wa mwezi wa 4 au kulingana na hali ya mazao yanavyopatikana.
Tumeweza kusaidia hii jamii ya Pate Island kuweza kusimamia rasilimali zao za bahari kwa njia endelevu. Kitu ya kwanza tumewasaidia ni kwamba tumehakikisha wamekuwa na usimamizi shirikishi ambapo inaonyesha mpango vile watasimamia rasilimali zao. Hivi saa hii wako na sehemu wamezitenga zinaitwa no-take zones. Hizi sehemu hazivuliwi kabisa. Wamezitenga wao wanataka kuzihifadhi. Na pia wametenga sehemu zinaitwa temporary closures. Hizi wanafunga kwa muda kama hizi octopus. Kwa hivyo ile lessons ambazo tumeona kwa hii mashamba ya pweza, kwanza wanawake wamejihusisha na mambo ya uvuvi sana na pia imeinua maisha yao. Ya pili, nambari ya pweza imeongezeka. Pweza wamekuwa wengi katika hizo sehemu. Na pweza ambao wanavua saa hii wamekuwa wakubwa zaidi.
Kulingana na idara ya uvuvi katika serikali ya kaunti ya Lamu, wavuvi wa kaunti hiyo wana uwezo wa kuvua zaidi ya tani 500 kila mwaka kutoka tani 200 kwa sasa. Mradi huo endelevu umetoa mafunzo tofauti kwa wanawake na unaendelea kutatua tatizo la umaskini eneo hilo. Salma Muhammad, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari ni kwamba jumla ya watu 1,250 wamekufa barani Ulaya kufikia sasa baada ya kuambukizwa virusi vya corona, wakati Israel na mji mkuu wa Australia Melbourne zikisitisha shughuli za kawaida kwa mara nyingine tena kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi hivyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ameomba wahusika katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu Libya kuhakikisha kwamba vita vinamalizika nchini humo na hali ya amani na utulivu inarejea. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok ameahidi kwamba Sudan itashirikiana na mwendesha mashtaka wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC Fatou Bensouda wakati anakusanya ushahidi kuhusu uhalifu wa kivita katika eneo la Darfur.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Kenneth Bwire, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.